Orada o yağışı gözləmişik. Bilirsiniz, mənim gəncliyim elə bir zamana təsadüf edirdi ki, o zamanda çox böyük dəyərlər var idi, insani dəyərlər var idi, dostluğa, sevgiyə, məhəbbətə daha başqa bir yanaşmalar var idi. Və mən məsələn, özüm özlüyümdə fəxr eləyirəm ki, mənim o zamanki dostlarım indiyə kimi elə mənimlə birlikdə həyatımda addımlayırlar, Allah onların hamısının canı sağ eləsin və mənə də çox görməsinlər. Ondan sonra gələnlər, gedənlər, bivəfalar, satanlar, arxa çevirənlər çox olub mənim həyatımda. Amma o dostlarım, mənimlə bir məktəbdə, bir institutda təhsil alanlar, bir qrupda, onlar indiyə kimi də məndən dostdurlar, mənim evimin ən əziz qonaqlarıdır. Necə ki, mən də onların evlərinin öz adamlarıyam. Yəni, orada mən özgə deyiləm.
Səinə xan, sizin özünüz necə? Arxa çevirmək, satmaq, olub mu belə kiməsə qarşı?
Bilirsiniz, mən özüm daha çox elə hallarla toqquşmuşam. Mən qaraskopla özüm xərçəngəm. Xərçənglər çox etibarlı olurlar. Mən o etibarlı həmişə saxlamışam. Ümumiyyətlə, mənim üçün dost məfhumu çox böyük bir amildir. Mən, məsələn, dostuma görə çox şeyləri qurban verə bilərdim həyatda. Və əgər bugün mən siz deyirsiniz ki, mən belə yağışlı havada niyə küçədəyəm, mənim bugün ona ehtiyacım vardı. Sizin bu ofisinizin yanında bir toplantımız vardı. O toplantıya gəlirdim, amma etiraf edim ki, toplantıdan çox əvvəl çıxmışdım evdən. Çətirin altında xeyli yolu bura piyada gəldim və hiss elədim ki, haradasa daxildə bir azadlıq, rahat bir hiss əldə eləyə bildim.
Səidə xan, bu evdən tez çıxan adamı ev daha çox itəliyir çölə, yoxsa çöl daha çox cəlb eləyir?
O mənim əhval-ruhiyyəmdən asılıdır. Elə günlər olur ki, mən məsələn heç evdən çıxmaq istəmirəm. Çalışıram evdə, kompüterin arxasında öz işlərimi görüm, kitab oxuyum, hansısa işlərimlə məşğul olurum.
Nə kompüterin arxasında? Bəlkə, deyək ki, mətbəxdə...
Mətbəx mənim ən sevimli yerimdir. Mən orada həm kompüterdə işləyirəm, həm kitab oxuyuram, həm xörək bişirirəm. Hamısı bir yerdədir, həmən o mətbəx mənim doğma yerimdir. Çünki ailə belə şeydir ki, evdə gərək hər gün xörək olsun, evdə hər gün gərək hansısa bir təam olsun. Çünki mənim evim çox gəldi-gedəli bir evdir. Qonaqsız ev deyil. İnsan hər gün gəlir. Kimsə gəlir.
Yaxşı tort bişirirsiniz deyəsən.
Bəli.
Nədir, harada?
Siz hardan bildiniz onu?
Niyə də bilməyədik?
Mən deməli çox balacaykən, o vaxt evimizdə qaz yoxdur da, 50-ci illərə təsadüf eləyirdi. O zaman anam, biz Dimitrov küçəsində yaşayırdıq. İndi o küçənin adı Şəmsi Bədəlbəylidir. Dimitrov küçəsində yaşayırdıq. Orada da ki, o vaxt deyirdilər Cuhdar məhəlləsi. Yəni bizim həyatımızda hamısı yahudi idi. Bir dənə bizlik Azərbaycanlı ailəsi və o yahudilərin də çoxsunun heç evladı yoxdu. Bizə öz evladları kimi böyüdüblər və mən ömrüm boyu onlara ona görə borçluyam ki, belə bir insan kimi formalaşmağımızda, təhsilimizdə onların çox böyük rolu olub. O zaman burjuykalar vardı belə. Anam o burjuykalarda çox gözəl piroqlar, pirojnalar bişirirdi. İndiyə kimi yadımdadır məsələn. Biz körpə idi, yatırdıq, səhər dururduq bayram günlərində. Görürdük ki, otaq artıq bəzənib və masanın üzərində vaza, vazanın içində bütün o təamlar yığılıb. Bilirsiniz, o vanilin iyi, o bişmişin iyi, o ab hava o qədər belə adamın canına hopurdu ki, mən ümumiyyətlə onun belə bir aludəçisi olmuşdum. Sonra da, üzr istəyirəm sizdən, artıq özüm ailə qurandan sonra, evladlarım dünyaya gələndən sonra məcburdum özüm o işlə məşğul olum. Çünki uşaqlar səhər məktəbə gedəndə nəsə qoymalıydım ki, orada yesinlər. Evə gələndən sonra nəsə bir şirin şey istəyirdilər və mən yavaş-yavaş özüm başladım öyrənməyə. Mən etiraf etmək istəyirəm ki, mənim böyük bir belə dəftərim var. Bəli, resept dəftərlərim və o dəftərdə çox gözəl tortların reseptləri var. O dəftərin bir dublikatında qızım ailə qrup Azərbaycana çıxıb gedəndən sonra özü ilə aparıb, indi orada bişirir.
Danimarkada yaşayır?
Danimarkada yaşayır qızım, bəli.
Fidandır.
Fidan, bəli, fidan. Fidan Danimarkada yaşayır. İndi etiraf edim ki, son illərdə mən tort pişirməyə səbrim çatdı. Amma ki, elə bir təntənəli bir hadisə ailəmizdə olmurdu ki, orada mən bir 4 dənə, 5 dənə tort eləyim və aparım. Ən sevimli də tortumuz ki, mənə həmişə deyirdilər ki, onu pişir gətir, o da ki, sərxoş albalıdır. Məsələn, indi onu mağazinlərdə satırlar, dükkanlarda satırlar, amma heç biri mənim o pişirdiyim tortun dadını vermir.
Qırıldı bu dinləyicilər, hamısı gelib tort atıracaq.
Mən məsələn, mənim çox əziz və sevimli dostum Narela xanıma da deyirəm ki, o da çox gözəl yeməklər pişirir. Deyirəm, Narela, əgər biz hüquq müdafiəçisi olmasaydıq, inan ki, biz bu kulinariya sahəsində böyük bir bomba partladardıq.
Ali təhsillisiz, filologiya, həm də...
Bəli, kimya. Heç bir-birindən uyuşmur, düzdür mü?
Uyuşmur, amma siz dərs edəyibsiniz.
Biz, əlbət ki, mən 30 il məktəbdə dərs edəmişəm. Bizsiz, mən yazışı ailəsində böyümüşəm.
Atanız Ordubaddandı.
Ordubaddandı, anam isə Şuşadandı. Atam Ordubadda Naxçıvan Petexnikumunu bitirəndən sonra yetim qalıbdı. 6 yaşında anasını itirib, 9 yaşında atasını Ordubada vəba xəstəliyi düşüb və onlar ikisi də rəhmətə gediblər. Bir bacısı qalıb, qalıblar nənənin himayəsində, Külsüm nənəsinin himayəsində. Atamın əmisi Naxçıvanda çox tanınmış bir ziyalı olubdur, şair Bikəs. O adnanıdır, onun şeirləri İranda, Türkiyədə çox məşhurdur. Və atam elə bir ab-havada böyümüş bir insanıdır. Orada gedir fəhlə işdir barama zavodunda da yetim uşaq olur, həm də axşam məktəbində oxuyur. Görürlər ki, bu çox əlaçı oxuyur, yaxşı oxuyandı, bunu göndərilir Naxçıvan Petexnikumuna. Və orada o öz təhsilini davam edir və 27-ci ildə onu orada Şərq Qapısı deməli qəzeti, orada işləyir müxbir kimi göndərilir Bakıya oxumağa. Və burada ona Məhəmməd Səid Ordubadi çox böyük köməkli gelir. Ordubaddan bura gələndə Ordubadinin qardaşı Rıza atama məktub verir, deyir ki, gedərsən Məhəmməd Səidi taparsan, sənə köməkli eləyir. Atam gəlir Bakıya, boynunu pükük halda oturur qəbul otağında. Ordubadi deyir ki, bala, gəl içəri görüm.
Kimsən?
Dərdin nədir? Atam belə durur ayağa, deyir, mən deyəndə deyir ki, mələmə, bildin ki, Ordubaddansan. Sən kimlərdənsən? Deyibdir ki, şair Bikəsin qardaşı oğluyam, dadaşın oğluyam, mənim deməli babam ətdar olubdur Ordubadda. Və Məhəmməd Səid Ordubadi atamın jurnalist kimi formalaşmasında çox böyük rol oynayıbdır. Atam bir çox qəzetlərdə, bir çox jurnallarda işləyibdir və son onun iş yeri 40 il o Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində işləyibdir. Məsul katib olubdur orada uzun müddət, sonra xüsusi müxbir olubdur. Və o onun deməli son iş yeri olubdur. Və atamın o çox həm də gözəl bir tərcüməçi idi. Bir çox filmləri Azərbaycan dilinə tərcümə eləyirdi, kitabları və mənə də həmişə deyirdi ki, mən məktəbdə oxuyanda sən gərək tərcüməçi olasın. Çünki Azərbaycanda Azərbaycan dilinə ədəbiyyatı tərcümə eləyən professional tərcüməçi çox azdır. Buna böyük ehtiyac var. Atam çox millətini və dilini sevən bir insanıdır. Və məni anam Rus məktəbinə qoyanda 54-cü il idi. Mənim yadımdadır ki, evdə hətta narazılıq da qopdu. Anam dedi ki, mümkün deyil. Bu Sovet dönəmində uşaq Rusça bilməsə, bunun yeri olmayacaq cəmiyyətdə. Ona görə də mən və qardaşım Rövşən Bakının bir nömrəli orta məktəbini bitirdik. Amma kiçik bacımın Gülşəni atam qoymadı artıq geçsin Rus məktəbinə 190 nömrəli məktəbi bitiribdir və o da telejurnalistdir. Və mən məktəbi bitirəndə mən çox istəyirdim kimya fakültəsinə gedim. Kimyanı çox sevirdim və yaxşı da bilirdim. Atam qoymadı. Dedi, çox zərif uşaqsan, sən gərək filologiya fakültəsində.
Və getdiniz, bəli.
Mən o filologiya fakültəsindən sonra getdim, girdim kimya fakültəsinə, oranda bitirdim. Və 30 il Bakının 211 sayılı məktəbində mən dərs demişim.
Nə qaldı o məktəbdən yadınızda?
Çox şey. Siz təsəvvür edin ki, mən bəlkə də elə bir günüm yoxdur ki, niskillə o günlərimi xatırlamayın və ora qayıtmaq arzusunda olmayın. Çünki ora mənim yerim idi.
Niyə çıxdınız?
Mən çıxmadım, məni çıxartdılar. Məni məcbur elədilər, mənim siyasi baxışlarıma görə elə bir mühit yaratdılar ki, 2005-ci ildə mən məcbur oldum gedəm. Mümkün deyildi artıq.
Bu ömrün içində ən kəskin təzyiq nə vaxt olub sizə?
Kəskin təzyiq 90-cı illərin əvvəllərində. Sovetlər dağılmışdı. Biz hamımız bildiyiniz kimi hərəkətə qoşulmuşduq. Sonradan hüquq müdafiəsinə qoşulduq. 20 yanvar gecəsi mənim evimin yanında olubdur. Həmən o gecədə mən və bütün bizim binamızın sakinləri, o meyitləri daşımışıq, yaralılara yardım eləmişik, meyitləri gizlətmişik. Yəni, sözsüz ki, artıq elə o zamandan o təqiblər başlamışdı. Mitinglər keçirirdik. Mənim yadımda da o zaman mən hətta Dubinyakın yanına da getmişdik.
Hə, o qadınlar
heyəti ilə, bəli. O da mənə bizim cavanlar haqqında çox təhqiramiz söz dedi. Mən də onun cavabını verdim ki, o siz özünüzsüz. Sizi bura heç kim dəvət etməmişdi. Siz gəlmişsiniz və bizi qırırsınız. Yəni, biz elə çətin bir məqamlardan keçə-keçə gəlmişik bugünə kimi. Sadəcə, bilirsiniz, elə insanlar var ki, bunu qabardırlar. Amma mən bunu sevmirəm. Bu mənim öz həyatımdır, öz daxili dünyamdır ki, mən bu dünya ilə yaşayıram.
Zəhidə xanım, daxili...
Elə o zamandan da başlayıbdır təqiblər. Təqiblər çox olubdur. Siyasi məhbuslarla bağlı təqiblər olubdur. Həbsxanada da olmuşam, polis idarəsinə də salıblar.
Zəhidə xanım, daxili dünyanızdan danışdınız, ikinci dəfə bu sözü işlətdiniz. Başqa nə var o dünyada?
O qapalıdır. O ancaq mənim dünyam.
Balaca bir pəncərə açma olmaz.
Yox, mən onu aça bilmərəm. Mən əgər onu açsam, onda o artıq mənim dünyam olmayacaq. Mən onu heç kimə açmıram. Sadəcə, mən onu yazıram.
Yazırsınız, nə deyirsiniz?
Bəli, yazıram.
Bu söhbətdə siz o küçədə, mitingdə, mübarizədəki kimi qəhrəman görünmürsünüz. İndi daha çox qadın görürsünüz.
Axı, mən qadınam. Bilirsiniz, iki məfhum məndə toplanıb, bəli, etiraf edirəm ki, mən həm qadın kimi zəifəm, digər tərəfdən də lazım olan yerdə mən çox cəsarətliyəm və ekstremal situasiyalarda mən həm evdə, həm də cəmiyyətdə tez cəld bir hansısa reaksiya verə bilirəm, özümü itirmirəm.
Səhidə xanım, qadına kişi olmaq çətindir, yoxsa qadın olmaq?
Qadın olmaq çox çətindir. Qadın olmaq çox çətindir. Bilirsiniz necə qadın? Nazlı qəmzəli qadın olmaq asandır. Amma kişi xislətli qadın olmaq çox çətindir. Çox çətindir.
Başqa nələr bacarırsınız tort bişirməkdən başqa, qadın işlər olaraq?
Xörək bişirirəm, tikiş tikə bilirəm, amma indi gözlərim zəifləyib deyə artıq onu, vaxtım da elə yoxdur. Ən çətin məqamlarda mən başlayıram ev yığışdırmağa. Əbil, onda mən arası rahatlıq tapıram. Belə bütün fikirlərimi beynimcə cəmləşdirirəm o iş görə-görə.
Tez-tez yığışdırırsınız evi?
Bəli, əlbət ki.
Deməli, ən çətin məqamlar çox olur, belə çıxır.
Olur. Etiraf etməliyəm ki, olur. Çox olur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlıdır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Səhidə xan, hüquq müdafiəçiləri niyə bir-biri ilə dolanmırlar bir çox hallarda və yaxud
bəzi? Elə bayaq dediyimə görə, birincilik uğrunda indi mübarizə gedir.
Nəyə lazımdır ki bu birincilik?
Siz o sualı onlara verin.
Mən sizdən soruşuram.
Kimdən üçün bu? Mən o mübarizədə iştirak etmirəm. Həmən o məqamda ki, o ara qızışır, məhzə bitir, mən sadəcə çantamı götürüb yavaşcadan o yerdən çıxıram. Mən sevmirəm elə şey. Hər birimiz Azərbaycan üçün nəyisə eləmişik və bugünkü mühitdə azca da kimsə iş görübsə o işin qiymətini bilmək lazımdır. Çünki biz çox çətin dönəmdə və çətin bir vəziyyətdə işləyirik. Bizim işimiz doğrudan da çətindir. Bu hamısı, bundan böyük dəyərlər var.
Bax, nəyi bölüşə bilmirlər? Məncə indi hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus adlandırdığı adamlar var. Müdafiə eləmək üçün də belə götürür. Yəni, burada doğrudan mı bölüşdürüləsi bir şey var?
Söhbət tək siyasi məhbuslardan getmir ki. Minlərlə adam var həbsxanalarda ki, onların hüquqları pozulur və biz onlarla məşğul oluruq.
Deməli, çoxludur, dama salmamalı
var. Yəqin çoxdur, yəqin çoxdur. Özünə güvənən insan belə xırda işlərlə məşğul olmur. Amma təəssüf ki, ümumiyyətlə, cəmiyyətin özü xırdalanıb. Hüquq müdafiəçiləri o yüksək piedestaldan indi düşüblər. Gəlin etiraf edib, baxmayaraq ki, onlar bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı qüvvəsidir. Mən bunu tam əminliklə deyirəm, amma xırdalanırlar belə işlərlə. Mən bilmirəm bu nədən irəli gəlir. Hər halda 20 illik təcrübəsi olan o veteran hüquq müdafiəçiləri belə şeylərə yol verməməlidirlər. Çünki yeni nesil büyüyür ve indi hüquq müdafiəçisi olmaq aludəsində olan cavanlar peyda olublar. Düzdür, onlar bizim başmağımızı geysələr də bizim yerişimizi yeriyə bilməyəcəklər. Çünki onlar başqa bir mühitdə yaşayırlar və hüquq müdafiəsini başqa mühitdə aparırlar. Biz başlayanda, biz bu hərəkata qoşulanda çox çətin idi. Təqiblər, həbslər, polis tərəfdən təzyiqlər, qorxular, xoflar, nə istəsəniz...
Bunların heç biri yoxdur.
Mən deyim ki, elə bil ki, biz o haradasa artıq bərkimişik də. Digər tərəfdən də artıq abhava da elə deyil axı. Bilirsiniz, zamanı indi biraz dəyişib, biraz başqa cürədir. Baxmayaraq ki, o problemlərimiz hələ də yataraq qalır. Elə həmən siyasi problem məsələsi, söz azadlığı problemi, toplaşma hüququ, indi ona daha çox iqtisadi sosial hüquqlar, pensiya hüquqları da əlavə olunubdur. Yəni, bu çox geniş bir spektrdir ki, kim hansı sfera ilə məşğul olmaq istəyir, qoy məşğul olsun və müdafiəyə girişsin. Amma ki, bunu gərək ürəyi ilə eləyəsən və ondan heç nə ummayasın. Biz hüquq müdafiəyə gələndə heç nə ummamışıq. İndiyə kimi də ummuruq.
Səhidə xan, necə oldu ki, ailə qurdunuz?
Mənə elə gəlir ki, bu olmalı idi hər bir insanın həyatında. Mən institutu bitirmişdim. Sözün düzü, mən özüm heç onun axtarışında olmamışam da. Çünki mənim də öz planlarım vardı. Mən institutu çox əla bitirmişdim. Təhsilimi davam etməli idim. Amma təsadüf, deyirsən saydığını say, gör fələk nə sayır. Təsadüf elə gətirdi ki, çox yaxşı bir insan çıxdı mənim qarşıma və biz ailə qurduq.
Planlar pozuldu.
Planlar pozuldu, amma yox, xeyr, planlar pozulmadı. Sadəcə bir neçə plandan mən ailəyə qurban verdim və mən heç də ondan usanmıram. Məsələn, mənim böyük bir planım vardı, mən gərək gedirdim elm dalınca, amma mən gedə bilmədim, çünki üzr istəyirəm sizdən, övladlar dünyaya gəldi, ikisi də, amma indi mənim öz oğlum professordur, mən elə bilirəm ki, o elə mənim öz yerimdədir.
Səhidə qocamanlını nə qocaldır?
Mənim bir dostum var, Tapdıq müəllim, tanıyırsınız yəqin.
Amerikanın səsini
müxtəyir. Bəli, Səhidə Cavan deyir mənə. Mən özümü işte qoca hesab etmirəm.
Yox, siz qoca deyirsiniz, məni, görünüşünüz məni, də maşallah çox yaxşıdır. Amma adamın nəsəbisi geri salınızı var mı?
Amma məni qocaldan insan bir vəfasızlığıdır, insanların biganəliyidir, yekəxanalı, uşaqların tərbiyəsizliyi. Siz başa düşürsünüz mən kimləri deyirəm. Xoşa gəlməz hərəkətləridir. Bakının bugünkü simasını görəndə mən qocalıram. Doğrudan da qocalıram. Mənim məsələn cavanlığımın, gəncliyimin ən əziz xatirəsi Bakıda Qubernat bağıdır da. Biz indiyə kimi Qubernat bağı deyirik.
Qubernator bağı.
Qubernator bağı. Qubernator bağında uşaq vaxtı gedirik, o ağacları qucaqlayırdıq ki, o ağaclardan bizə müsbət enerji gəlsin. İndi ağaclar hamısı yox olub. Ondan da başqa, içəri şəhərin divarına dış tərəfdən bir dənə yekə saat vurulubdur. O tarixi abidiyə bu qədər qəddarlıq göstərmək olarmı?
Bəlkə cəmaata deyirlər ki, baxın, vaxt gedir.
Bugün Əliağa Vahidin heykəlini qubernator bağından götürüb içəri şəhərin hansısa məhləsinə qoymaq sizcə insanı qocaltmazmı? Uşaqlar orada top-top oynayırlar, o topu vururlar Əliağa Vahidin başına, heykəlinə. Bəs bu hansı mənəviyyatdan xəbər verir? Rəngliyiblər qara rənginə və qoyublar haradasa uzaqda. Və ən ağırlısı odur ki, Əliağa Vahidin qəzəlləri ilə xanəndə olanlar, müğənni olanlar, heç biri belə bir hərəkətə öz səslərini çıxartmadılar. Bax, budur bizi qocaldan, tək məni, Səhidə qocamanlığını yox. Mən inanıram ki, bir çox bakılıları, Bakını sevənləri belə şeylər qocaldır. Niyə susursunuz? Yəni, hansısa bir imtiyaza görə, hansısa bir təqaüdə görə, hansısa bir evladınıza haradasa bir ev verilməsinə görə belə şeylərin üstündən keçirərlərmi? Axı, bu Əliağa Vahiddir. Bu, böyük bir şəxsiyyətdir. Və Əliağa Vahidə görə də siz xanəndə olmuşsunuz, müğənnə olmuşsunuz. Bəs nətər olar belə şeyləri unutmaq? Bunu unutmaq mümkün deyil, çünki göz görür, ağıl da işləyir, hansını görürsən. Bax, bu biganəlikdir. Bir də ki, bu gözəl diyarımın dərdləridir, Qarabağ dərdidir. Mən sizə bayaq da dedim ki, mənim anam Şuşadandır. Bizim orada evimiz qalıbdır. İnanın ki, mən ən böyük yəqin ki, mənim arzum indi, hər halda bilirsiniz, yaş da o yaş deyildi, bilmirsən bugündən sabaha ömür vəfa edəcək ya yox, amma mən çox şey qurban verərdim ki, gedib o evimizi görəm. Görəm və qayıdam. Anamın yerinə görəm. Çünki Şuşa gedəndən sonra mənim bütün xalalarım, dörd xalam, dayım, anam, qohum əqrabam, hamısı dünyası dəyişdi. 5 il ərzində hamısını dalbadal mən itirdim. Və mən bilirəm ki, onların ürəkləri Şuşa qubarınla partladı. Hamısı da ürəkdən getdilər. Təsəvvür eləyin. Mən çox istəyərdim ki, onların gözlərindən gedim o evimizə baxam və ondan sonra rahatlıq tapam. O dərd mənim üçün böyük dərddir. O dərd məni qocaldı. O dərd tək mənim dərdim deyil. Bu, bütün Azərbaycanın dərdidir. Və belə dərd tək məni yox. Mənim nəslimə mənsub olan çox adamı qocaldı. Mən məsələn öz nəslimə mənsub olanları görəndə mən hərdən gülürəm. Onlara da deyirəm ki, baxırıq özümüzə elə bilirik ki, cavan qalmışıq da, amma bir-birimizə baxanda görürük ki, belə uzaqdan uzağa ki, qocalmışıq. Bilirsiniz nədir qocaldan o qəlbin qan ağlaması?
Sizin mənim üçün bu söhbət əsnasında maraqlı xüsusiyyətlərinizdən biri də o oldu ki, siz həm ağlamaq məqamına gəlib kövrəlirsiniz və onun içindən gülümsünərək çıxıb yenidən şənlənə bilirsiniz.
Mən yenə də deyirəm sizə ki, mənim öz daxili dünyam var, mən o dünyaya heç kimi bıraxmıram, heç kimi. Və o daxili dünyam mənim, doğrudan da ağlayır. Amma dış dünyam həmişə gülür. İnsan gərək gülsün, insan gərək inansın. Məni yaşadan, mənim ailəmdir, mənim iki evladımdır, mənim balaca dəniz nəvəmdir, o mənim dostlarımdır, məni satmayan, daima mənim arxamda olan və çətin günlərimdə onları mən sınaqdan keçirdiyim dostlar. Həyatda satqınlıq da olur, itkilər də olur, amma bacarmalısan ki, o yaxşıları saxlayasan həyatında, çünki artıq yaşımız o yaş deyil.
Mən sizi yaşadanlara can sağlığı, uzun ömür arzulayıram.
Ən gözəl arzudur. Ən gözəl arzudur mənim üçün. Çünki onlar yaşadıqca da mən yaşayıram. Təklik çox bir şeydir. Mən hiss edirəm ki, mən tək deyiləm.
Bununla da Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi növbəti qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz İnsan Haqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.